salaamullaahi calaykum, duhur wanaagsan idilkiinaba dhegaystayaal. Ku soo dhowaada warka duhurnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobadaan idin hayna duhurnimadanna waxaa ugu waaweyn: baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey heshiis caafimaad oo dowladda soomaaliya iyo turkiga ay horay u wada galeen, iyadoo dhanka kalena baarlamaanka loo soo gudbiyey mooshin ku aadan in dib loo dhigo maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Wasaaradda Beeraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay baaq u jeedisay dhammaanba beeraleyda deggan hareeraha webiga Shabeelle, kaasoo ku aadan in beeraleyda ay xiraan kanaalada furan si looga fijignaado fatahaada ka yimaada webiyadaas. Wasiirka Dowladda Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho si ugu kuurgalo xaaladda maxaabiista xabsigaasi. Guddoomiyaha gobolkan Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa la kulmay mas-uuliyiinta waaxaha iyo laamaha ammaanka degmooyinka gobolkan, isagoona kala hadlay arrimaha amniga iyo dardargelinta barnaamijka daraysaynta.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
dhagaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiifan looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Ku soo dhowaada warkeenii duhurnimo oo intaasi ka badan oo aan idin akhriyo duhurnimadan maanta ayaa anigoo ah Cabdirasaaq Sheekh Ibraahim Sheekeeye, Leila Cabdiraxmaanna waa farsamee qaanada warka. Baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ansixiyey heshiis caafimaad oo ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga, iyadoo dhanka kalena baarlamaanka loo soo gudbiyey mooshin ku aadan in dib loo dhigo maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Waxaa goobjoog u ahayd wariyaheenna Nasra Bashiir oo haatan istuudiyo hayla fadhida.
Mahadsanidan Sheekeeye. Heshiiskani la xiriira dhinaca caafimaadka ayaa waxaa horay sanadkii 2013 u wada galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkiga. Heshiiskaasi waxa uu ka kooban yahay 3 qodob. Ayra 10 qodob waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in dowladda Turkiga ay sanadkiiba 250 bukaano Soomaaliya ay si lacag la'aan ah caafimaad ku siinayso. Waxaa sidoo kale ka mid ah in aqoonta howlwadeennada caafimaad ee dowladda Turkiga qayb muhiim ah ka qaadanayso, iyo arrimo kale oo muhiim ah. Waxaa sharcigaasi maanta u soo gudbisay baarlamaanka Soomaaliya oo horey u meel mariyeen, horeyna maadaama ay u meel mariyeen golaha wasiirada wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya. Heshiiskaasi waxaa meel mariya ma ansixiyey 136 mudane, halka ay diideen 3 xildhibaan. Intaasna waxayna si ansaxa ku noqday heshiiskaasi inuu yahay heshiis rasmi ah oo ay wada kala seexan karaan dowladda federaalka iyo dowladda Turkiga. Sidoo kale waxaa loo soo gudbiyey maanta isla baarlamaanka mooshin ku aadan in dib loo dhigo maamul samaynta gobollada Hiiraan ilaa waxay bisha Agoosto laga soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxa ay ku sheegeen 42 mudane oo soo gudbiyey mooshinkaasi in ay jiraan caqabado aad u badan iyo qaladaad dhowr ah oo loo baahan yahay in la saxo, sixitaankiisuna ay dib u dhici karto ilaa xildhibaanada kale la soo xulay baarlamaanka, maadaama hadda la gelayo kambayn ama erola doorasho oo dalku ay ka harsan tahay mandate-ka baarlamaanka muddo bilo koobana. Isla markaana ay muhiim tahay siday hadalka u dhigeen in casharo laga barto horay maamul samayntii hore dhacday, iyagoo tusaale u soo qaadanayay maamulkii Galmudugga oo ay sheegeen in ilaa iyo hadda khilaafaad jira darte ay u guuri weysay maamulkaas u guuri waayaan iraahda caasimadda ahayd Buusamareeb. Marka waa si arrimahaasi looga fogaado, waa in dib loo dhiga maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo hadda wajigii labaad shirkaas uu ka socdo magaalada Jowhar, xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale waxaa maanta baarlamaanka loo soo gudbiyey akhrinta labaad ee warbixinta guddiga arrimaha gudaha ee ku saabsanayd hidde sharciyeedka dhismaha xisbiyada siyaasadda kaasi oo ay horay u diyaariyeen in gudii hoosada baarlamaanka u xil saaray inay diyaariyeen in sharciyadka ee xisaabta siyaasadda isla markaana ay baar ee golaha wasiirada ay soo ansixiyeen haddana waxa looga baahan yahay in wax ka bedel ay ku soo sameeyeen in gudiga ayaa laga hor akhriyay ee baarlamaanka ee sida sharciyana ee dood ayay gali doonaan markay xildhibaanada ay soo akhristaan ee akhristaan labaad kadibna waxa la gudageli doonaa akhrinta saddexaad waxa marka ka dambeeyana waa ansixin ee markii wax laga yaabo badan laga soo bedelo oo lagu lifaaqo ee arahda ee baarlamaanka ama xildhibaanada ay soo jeediyeen
wata ina sir bashir ali abdiuma santay wasaaradda beeraha hukoomada federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay baaq u jeedisay dhammaan beeraleyda deggan hareeraha wabiga Shabeelle kaasoo ku aadan in beeraleyda ay xiraan kanaalada furan si looga feejignaado fatahada ka yimaada wabiyadaas
wasaaradda beeraha hukoomada federaalka ee Soomaaliya waxay baaq u jeedinaysaa dhammaan beeraleyda deggan areeraha wabiga Shabeelle baaqaasoo ku aadan waxaa biyo keenay wabigii Shabeelle kaasoo hadda maraya degmada Jalalaqsi xiriir ay sameysay wasaaradda waxay xuk u heshay in uu wabiga u gaaray cabirkiisa 3.5 mitir galada baladweyne welina waa ay sii kordhayaan biyaha wabiga sida waxaa warbaahinta qaranka ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha hukoomada federaalka ee Soomaaliya محمود محمد محمود
باقي وسارة بارة درس وحقوق الدنيا هاي وحا في وقت حين من الرابط قال لقلي ونجينا واسواب بالله هذا وحا وركي محانا حالة حقوقه يدد بلدوين هنا وسدع متر يبار سوق عري ديون يحوق الصعدان او سوكر داي
صح
مركا وحا ودنك آد نودي تيمنا عبار يدباتان قبنا مرنا ديوها ديما دادة المقابة
صح
marka waxaan leenahay iswargelin la'aan ay waxaas ku dhacayeen marka inaan iswargelino maamulada gobolada beerleydi ay adaa ka shaqeeyayna kullu ku wargelino waxa ay in la xiro kanaalada furan iyo kuwa albaabada la joogadkeeda la xiro iyo saadka wariigana bartooyin kale in la furo ay biyo u socdaan ay biyo aday is cabriyaan wadadu waa daad oo sameeyna marka inaan is cabrinin in biyo la furay biyo socdaan waxa la wixii kanaal jiilaalkii la furay ee hadda xireena inay ka gaarsiiyaan beeraleyda muxuu ahaa inay xiraan kanaalada si looga badbaado biyina aanu biiqaansano waayo aad aad dhibaato loogu qabaa biyihii marka inayna looga qasaarnay biyo socdaan si u gaaraan dhulkii beeraleyda looga baahnaa
dhanka kale agaasimaha ayaa baaqaasi waxa uu gaarsiinayaa dhammaanba maamul goboleedyada dalka si ay markaa uga taxadaraan kuna baraarugaan beeraleyda in ay meelaha uu ka keeni karo fatahaada webiga Shabeelle inay xiraan kuna kontrolaan si looga fogaado fatahaada yimaada oo dhibaato u geysta beeraleyda Soomaaliyeed
waxa yani waxa beeraleyda beerkasta waxay ku taalaa maamul oo maamulkoodii aan la maamul dowlad waxaan la hadlaynaa maamul goboleedyadii wasaaradaha beeraha ee muxuu ahaay ka dhisnay maamul goboladaas aan la hadlaynaa waxaan la hadlaynaa hay'adaha kale waxa jira hadda ku tacaluqa kanaalada iyo in ay lagtigooda waxay wadaan ka gaarsiiyaan si buurigii biyihiisii ayna aqatari hore ugu dhacayaan uga badbaadno oo biyuhu socdaan marmar waa jira meelaha biyaha ay ka xiran yihiin wabiga laga koontaroo ayagoo xiran la wabiga yimaado wabiga baana marka in la furo ha noqoto tambalcad ha noqoto jinaale ha noqoto qoryooley bal aagagaas muxuu ahaa dhan ducali meel ay ka furan yihiin oo dhan kuwa dhan in la furay furan yihiin
agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ayuu codkaasi ahaa ayaad maqlayseen maxamed maxamuud waa maxamuud maxamed maxamuud wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada Xamar si uu uga korgala xaaladda maxaabiista ee xabsigaas wariyaheena Cabdirashiid Nuur Ibraahin oo haatan istuudiyaha la fadhiya kuna wehelinayay wasiirka socdaalka uu xabsiga dhexe ku tagay haatan istuudiyaha hastidada radio Muqdisho la fadhiya bal Cabdirashiid faahfaahinaga si wasiirka iyo ujeedada halka uu tagay
in waad maasantahay in sheekeeye wasiir dowladaha madaxtooyada wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya in mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig oo inuu wehliyaan in mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa ay maanta kormeereen in xabsiga dhexe ee Xamar ay ku xiran yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo maxabiis ah oo dambiyo kala duwan soo galay kuna eedeysan waxaana wasiir dowladaha iyo mas'uuliyiinta ku soo dhaweeyay xarunta taliska kumeel gaarka ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyay Gaas Bashiir Maxamed Jaamac waxa ayna kormeereen qaybaha kala duwan ee xabsiga ay ku xiriyeen maxaabiista ayagoona mid mid u galay qolalka ay ku jiraan maxaabiista iyo xilligaasi een goobaha een maxaabiista xilligan een ay ku xiran yihiin sidoo kale waxa ayna la hadleen maxaabiista Soomaaliyeed ee wasiir dowladaha arimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig waxa uu aad u bogaadiyay dadaalada horumarineed ee taliska ka socda ee sidoo kale waxa uu bogaadiyay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyay Gaas Bashiir Maxamed Jaamac horumarada ballaaran uu ka sameeyay xabsiga dhexe ee waxa uu aad u aamaneen booqashadan uu ku yimid in wax badan uu iska bedelay xabsiga booqasho kal hor uu ku tageenay ahayd mid ee een maxaabiista xaalad aad u liidatay ku jireen balse haatan xaaladoodu ay wanaagsan tahay waxa uu tusaale u soo qaatay een xarunta een tababarada iyo wax soo saarka ciidanka asluubta Soomaaliyeed warshadaasi oo dib loo holgeliyay ay maxaabiista ay ka wadaan iminka een ay soo saarayaan qalabyada kala duwan sida kuraasta miisaska iyo alaabta jiifka kale een sidoo kale waxa ay aad u soo jiidatay in maxaabiista ay ku jiifanayaan sariiro halka kalkii hore ay dhulka jiifan jireen iyo qololka ay ku jiraan oo ahaa mid ayaga een ka baaxad yar een awooda marka la fiiriyo maxaabiista een sidoo kale waxa uu aad u bogaadiyay horumarka kale ee maxaabiista dhanka wacyigelinta ee sidoo kale qolalka maxaabiista inay ku jireen TV-yo ama ay kala socdaan ee akhbaaraadka iyo barnaamijyada ka baxa TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo sportiga ay ku daawadaan ee markii uu soo gabagabeeyay kormeerkooda waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay ee taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyay Gaas Bashiir Maxamed Jaamac iyo wasiir dowladaha arimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig waxayna halkaas ay ka sheegeen in maqaamkii ama heebadii oo lahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay iminka soo laabanayso maxaabiistana ku baraarujiyay inay yihiin dad dambiye kala duwan soo gala balse aysan ahayn ciqaab xabsiga ay yihiin meel ay wax ku bartaan taariikh ahaana qof walba Soomaali ahna ay ka damqanayaan dhibka ay ku jiraan dhalinyaradaasi balsena ku baraarujiyay in ay mar walba ay dowladoodu ay aaminaan ayna wacyigelinta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo diyaar u yahay mar walba inuu wacyigeliyo sheekay waxaa sidoo kale goobta soo gaaray dhar iyo agab kale inay soo gaarsiiyay jilaaga Habi Khaliif oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyiin kale waxayna halkaasi ugu qaybiyeen haweenka Soomaaliyeed ee xabsigaas ku xiran ama xabsiga ku jira dhar iyo waxay u qaybiyeen qalab kale isugu jiro haweenka dharka ay xirtaan waxaana sidoo kale loo qaybiyay caruur da'yar oo Soomaaliyeed oo kuwa darbijiifka ah ama dirbjirka ah kuwaas oo ayagana agagpaas loo qaybiyay waxaana halkaasi oo jilaaga uu ku soo bandhigay rubaayad dadaalo waxaana sidoo kale maxaabiista iyo mas-uuliyiinta ba ay halkaasi si weyn ay ula damaashadeen jilaagaasi waxyaabaha uu halkaasi ku soo bandhigay xabsiga dhexe
waad maasanta waatay Cabdirashiid aad dad maasanta wali warkeenii duhurnimo ayaa dhageysanaysaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu la kulmay mas-uuliyiinta waxa haya laamaha degmooyinka gobolkan isagoona kala hadlay arrimaha amniga iyo dardargelinta barnaamijka daraasaynta faafayn warkaa ku aadan wariyaheena Noor Saciid Tahliil ayaa inoo ambaqaadi doona oo isagana haatan studiyaha istidaadee Radio Muqdisho toos ila fadhiya oo goor dhaweyd ka soo laabtay kulanka gudoomiyaha uu la yeeshay waxaha mas-uuliyiinta waxahaasi degmooyinka gobolkan bal Noor kulanka gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta waxyaabaha iyo qaabka uga la hadlay
adoo maasantahay sheekeeye gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar degmada Xamarweyne waxa uu kula kulmay in ka badan 8 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir qaasatan gudoomiyasha gudoomiyaha waxyeedyada iyo gudoomiyasha laamaha oo isugu jiray rag iyo dumar hoggaamiyashaas iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir la kulmay waxa uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa amaanka magaalada Muqdisho isla markaana ay mas-uuliyiintaasi ay u ogaalahayn xogta ku saabsan dadka ku nool ama qoysas ku nool xaafadaha magaalada Muqdisho sida ay yihiin haday caafimaad qabaan haday ay amni darro ku hoolan yihiin inay xogtaasi ay ogaadaan sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu kula hadlay mas-uuliyiintaasi in la xoojiyo ama la dardargeliyo barnaamijka dirisenta oo maamulka gobolka Banaadir si xooli ah ugu wado degmooyinka gobolka Banaadir 17 degmo sidii dirsiintaas loo dirgelin lahaa isla markaana loo xoojin lahaa amniga magaalada Muqdisho iyo horumarinta adeegyada bulshada ay ku raadlay dadka halkaas ee uu kala kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa iyaguna soo dhaweeyay iyagoo sheegay inay waajibaadkii loo magdayay gudan doonaan
watay nur adbumaasanta masuuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxay ka qayb galeen kulan wacyigelin ah kaasoo ku aadan sidii bulshada ay u heli lahayd biyo nadiif ah waxaana kulankaasi soo qaban qaabiyay wasaaradaha korontada iyo biyaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo tan maamulka galmudug Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa gaalkacay warka ay nooga soo diray
mas'uuliyiin ka tirsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa maanta ka qayb galay barnaamij qayb ka ah olaha wacyigelinta helitaanka biyo nadiif ah kaasoo iska kaashanayaan wasaaradaha biyaha iyo korontada dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug olahan wacyigelinta oo socon doona muddo dhowr maalmood ayaa waxa maanta lagu qabtay qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee ku yaalla magaalada Gaalkacyo kadib kormeer ay ku tageen xubnaha golaha wasiirada qaarkood kuwaasi oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada dowladda galmudug awl xirsi goladiid oo isagu sharaxaad ka bixinaya ujeedka olahan wacyigelinta intii ay ku guda jireen booqashada xarumaha waxbarashada magaalada Gaalkacyo
ujeedkan uu dhimid halkan inuu yahay laar ugu horeen inaan soo boqonno oo aan ku soo boqonno annagoo ku jirna xaalad xilli adag iyo weliba kula dareemayna matalayna magacii wasaaradda nagala rabo inaan biyo halkaan ka soo saarno iyadoona waxaan leenahay kuleeda waxa lagu qaboojiyaa waa biyo inaan halkaan dalaal biyo aan halkaan ka muujinno sidaan u soo gaarsiin lahayn ayaan ku dhibaayana waxaa halkaasi noo weheliya barnaamijkaaban oo aan ku marayna iskuulaadka oo adigua aad qayb ka noqoteen nasiib ma waysheen inaan isoo booqanno kuna saabsanaa hannaanka ama ololaha silsiladda cimilada waxaynu ognahay in cimiladu ay leedahay jawi barbaxeer ay leedahay kuleel iyo qabow inay idinla wadaagna ayaan halkaan kugu nimid barnaamijkaasi wuxuu ku shalaysan yahay in ardaydu ay helaan biyo nadiifa cabaan maadaama ay ka dhisan yihiin maskaxiyan xag waxbarashada nadiifa yihiin inaan ugu darno annagana inaan helaan wacyigelin ah iyo biyo nadiifa helaan
waa markii horeysay oo lacaynkan oo kale lagu qabtay magaalada Gaalkacyo taasoo bulshada lagu wacyigelinayay sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo
adumaasiyay urihiina Gaalkacyo Cabdirasaaq urur ay ku midaysan yihiin dhallinyarada gobolka Bari ayaa maanta magaalada Boosaaso waxay ku qabteen kulan ay bulshada uga wacyigelinayaan qabyaaladda iyadoo kulankaasina ay ka soo qabgaleen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada ee Boosaaso iyo qaybaha kale ee dhisan ee bulshada wariyeena Xasan Heekla ayaa warka Boosaaso ka soo diray
munaasabadan oo ku saabsanayda dabargoynta qabyaaladda iyo ka wacyigelinta dhallinyarada oo ka mid ah inta badan waxyaabaha Soomaalida la degay qaranimadooda iyo dawladdii Soomaaliyeed ee burburtay ayaa waxaa lagu qabtay hoolka rugta ganacsiga ee gobolka Bari waxaana munaasabadda soo abaabulay ururka Nahda oo kaashanaya shirkadda Golis iyo Horyaal Jetta munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka aqoonyahanno wax garad iyo xubno ka tirsan ururada bulshada ee gobolka Bari ugu horeenti waa kana gudoomiyaha ururka Nahda Aadan Salaada Maxamuud oo ka hadlaya muhiimadda mowduucan ay u doorbideen in ay ka hadlaan
mowduucan runtii waxaan u dooranay waxaan ognahay aafada qabyaaladu waa aafo waxa weeyaan muddo bulshada Soomaaliyeed soo ragaadisay ummada Soomaaliyeed horumar la'aanteeda iyo dib u dhaca iyo in maanta dhalinyaradii ay noqoto qaybna ay noqoto waxbada ku daata qaybna ay noqoto wax maaragtay buuraha gala ama drop out noqda oo maaragtay noloshii ka dhaca waxa sabab u ah waa qabyaaladda taas baa waxa naga maaragtay aan ka danqanay isla markaasna nagu dhalisay inaan maaragtay ololahaas qabyaaladiid oo ah geedi socod aad u dheer oo aan ugu talagalnay in laga xoreeyo bulshada Soomaaliyeed afada qabyaaladda aan maanta daafuro
intaas kadib waxaa madasha ka hadlay mas'uuliyiin isugu jirta aqoonyahanno abwaano ururada haweenka dhalinyarada iyo xubin ka socotay shirkadda Golisa waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
qolo iyo qolo kale ku jeesteen ii ku xadgudbay eex iyo dulmi lama ogola haddii la isqabto oo qabiil qabiil la isu qabtana waxaa meeshaas ka dhacaysa ti ilaahay inuu ka digay oo yidhi walaa tanaasacuu waxaa ka dambaysa marka tijada ka dhalanaysa haddii tanaasuc meesha yimaado walaa tanaasacuu fa in tanaasactum marka haddii tanaasuc yimaado oo qabyaalo isu diro oo bilo kale dhacdo maxaa meesha imaanaya ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريح. ولا تنازعوا معنى ضد استقالصن او كالادير او وحوي ان وحبا اسو هينين احترامه هنقوننا هذا نقطان محاد عيبا هذا نقطان نتيجة حفنية كده ليس احوي فتفشلوا وتذهب الريحك اود ان نتيجة وفشل نسان تصالح اقولوا وحوا صوماليا وامانت
وحين كلا شندقا تيال وذجر كود المعدو ويعني حدي الوذيبا ميل تال hadii aday duudiba meel taagan tahay diil ma hayn karo inkastoo dhufeeciyo xasbuno dhub le laga diiro lama kala dhuftee xariga waa la isku dhawraay dhamaan waxaan u mahadcelinaynaa dadka barnaamijka ka qayb qaatay
qabyaaladu hadii si xun loo qalb loo dhaqmo noocaas ay keentaa qabyaaladu dabcan Soomaali burburkeedii ee meeshan inta taaganahay dhaqaalaha noqdo yaan horumar ha noqdo runtii aafu weyn bay noo geysatay
dhalinyaray annaga oo haweenka hadaan inoo qabiil horta malihin dhalinyaraduna qabiil male sida runta xaqiiqda markaan ka hadlo waa taa aragteen haweenka annaga labada qolo isugu jidho baan ka guursanaa qolo aan ku jirina ma jidho haweenka hadaan nahay hadda xiliyada aan aadaa qabiilki waxa loo dhaweenka soo dejira sababtoo ah tahay gabdha yar yar oo la sheekaysay lama xogaa waa weyna ma waxa maxaa u guursa weydeen waxaan waxaan u guursan weynay ragi dagaal buu ku jiraa oo wiilkii aan guursan lahaa reerkayagii buu sii taaburkii qoragii
haddii aad diyaar u tihiin aad madaxweyne noqotaan isu diyaariye inaad qabyaalada la dagaalantaan haddii aad diyaar u tihiin inaad noqotaan ninka dalka wax laga weydiiyo role modelka u ah isu diyaariye inaad qabyaalada la dagaalantid isdhexgalka idinku badiya badiya inaad ummadda wacyi gelisaan waxaan aad ugu faraxsanahay waxay shaqal aanta ugu dhacday waxaa fuquuqa qaybta u haysta waa qabyaalada hadday marka iyagu bilaabaan qorsho cusub oo ay qabyaaladu kula dagaalamayaan waxa ay jiidan karaan oo awood ku jiidi karaan oo leh dhaqameedkii
gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka bari axmed cali cabdilaahi ciro
wax kasta waddan kasta dhalinyaradiisa hogaamisa dhalinyaradiisa soo saartay halabuurka marka waxaan rabaa ururka lahda inaan dadka u sheego maantay inaan anugu ka mid ahay number one laygu daro oo laba arrimoodba la igu daro mar inaan dhalinyarada dhiirigeliyo odayaabada ruux cadaaya ay ka mid noqday oo ay ku farxaan marka anigu naftayda inaan qanciyo inaan dhalinyaro noqdo oo la yidhaahdo anteyda ku qanciyo tidhaahdo dhalinyarada ka mid tahay maantayoo wax badan ay kordhaan oo intaan jiray in leega hore usii jiro laba arrimood baan rabaa in laygu daro haddii layga ogolaado waxaan rabaa weliba guddiga fulinta in laygu daro sababtoo waxbaa si ufurinaya hadii dhaxda taasi waatean oran lahaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhalinyarada oo aan ku dhiirigeliyo shaqada ay hadda hayaan inay tahay shaqo mustaqbal leh oo soo saaraysa bulsho miradhal ah
mawduucan wacyigelinta qabyaalada ayaa waxaa halkudhig looga dhigay ololaha qabyaaladiida waxa uu horseedaa midnimo qaranna qabyaaladu waa habdhaqan kasta oo keena eex qaraabakiil qabiil kufaan qabiil yasid kala sarreyn oo ay ummaddu ku kala sarreyso isir amaba heeb waxayna qabyaaladu ay hor istaagtaa qarannimada ummadda soomaaliyeed xasan haykala telefishinka iyo raadiyaha qaranka soomaaliya boosaaso
maysinad xasan warkaas waxooda kaga imaanaya warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale ayaa lagu soo waramayaa in dhulgariir hor leh oo xoog badani uu ku dhuftay dalka Jabaan oo ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 11 ruux boqolaal kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen shalay un bay ahayd markii dhulgariir uu ku dhuftay deegaanka Kotomato ku taalla koonfur galbeed dalka Jabaan kaasoo cabirkiisa uu ahaa 6.5 heerka halbeega dhulgariirka saakay waaberigii oo sabti ayaa waxaa ka bilowday islaa deegaankii shalay dhulgariirka uu ku dhuftay mid kale kaasi oo ka xoog badan oo cabirkiisana uu ahaa 7.5 heer waa heerka halbeega dhulgariirka saraakiisha caafimaadka ee dalka Jabaan ayaa sheegaya in boqolaal ruux oo ku dhaawacmay dhulgariirkaasi lagu daweynayo dhaawacyadooda cisbitaalada dalkaasi Jabaan wararka ayaa intaa ku daraya in dhulgariirkaasi xooggiisa laga dareemay meelo badani oo dalkaasi Jabaan ka tirsan kooxaha gurmadka iyo ku howlan badbaadinta iyo gargaarka dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka ayaa yana waxay sheegayaan in ay male in ay u maleeynaan in dad ay ku xaniban yihiin dhismaha burburay hoostooda. Dhulgariirkan ayaa geystay khasaare badan oo burburiyay buundooyin iyo dhammaanba leerarkii, taa oo keentay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe uu kulan degdeg ahi u la qaato golihiisa wasiirada si ay uga wada xaajoodaan waxa laga yeelayo masiibadan ku soo noqnoqotay dalkan Jabaan waa dalkaasi Jabaan. Warkii duhurnimo aad ka dhegaysanaysay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, duhurnimadan maanta ahi waa naga intaa, idinna waad ku maasantihiin sidaad warkeenna ula socoteen. Meel kasoo aad joogtaan maalin wanaagsan ayaan hawadeedan ka leeyahay. Wararkeedan maqlin iyo warar kale waxaad ka daalacan kartaan bejka internetka, ciwaankaad naga firfiri kartaana waxa uu yahay Radio Muqdisho .net. Waxaana warkeedan la socoteenaya anigoo ah Cabdiraxaaq Sheekh Ibraahim Sheekeeye. Farsamada warka duhurnimadan waxay ahayd Leyla Cabdiraxmaan, iyana aad baan ugu mahadcelinayaa. Idinkuna waad ku maasantihiin dhegaysiga warkeenna.